Verkefni 1. Nefni dæmi hvernig maðurinn getur haft áhrif á lífríki hafsins. 2. Atlantshaf, Kyrrahaf, Indlandshaf og Norður Íshafið eru úthöf. Hvar eru þau? Hvað heitir hafið umhverfis Ísland? Fyrir neðan tekninguna á miðri blaðsíðunni stendur. Talað um grunnsævi þar sem sjórinn grynnri en 200 metrar og djúpsævi þar sem hann dýpri en 200 metrar. Inn á tekninguna skrifað. Lesið frá vinstri. Djúphafsbotn 4000 metrar til 6000 metrar. Landgrunnshlíðar. Landgrunn 140 metrar til 150 metrar. Fjara. Land.